Dobré ráno vám všem. Mám tady takovou kouzelnou brašnu, ale protože tu nejsou děti, tak z ní dneska nic nevytáhnu, tak až příště. A to už je slečna, nějaká veliká. Tak nevím, byla by to možná škoda, až tu budou ostatní, tak počkáme. Vydržíš to? Přemýšlel jsem, když jsme zpívali několikrát v těch písních, těším se na tvůj příchod, až přijdeš k nám. Jestli je každému jasné, že se tím myslí hlavně ten druhý příchod, ten ve slávě, až přijde konec tohohle věku. A pak jsem přemýšlel, jestli vlastně to můžu vůbec zpívat. Jestli to pak není jen slovo, fráze. Jestli se opravdu těšíme. Tak já poprosím Kristýno o téma dnešního slova pro vás. Tak pamatuju dobu, nebo pamatuju někoho, kdo tvrdil, že křesťan nesmí mít žádné pojištění, že to je projev nevěry. Takže žádné spoření, žádné stavební spoření, žádné pojištění, že bychom měli důvěřovat Bohu úplně bez pojištění. Já ten názor nezastávám, ale respektuju to, když to někdo takhle vidí, když to tak má. A ale chtěl bych mluvit dnes o tom nejlepším pojištění, co můžeme mít. Tak jsou tam dva texty, tak si přečteme. Ten jeden je z druhého listu Korinským z 5. kapitoly. Takže čtu od prvního verše. Víme přece, že bude-li stan našeho pozemského života stržen, čeká nás příbytek od Boha, věčný dům v nebesích, který nebyl zbudován rukama. Proto zde sténáme touhou, abychom byli oděni šatem nebeským. Vždyť jen když jej oblékneme, nebudeme shledáni nazí. Pokud jsme totiž v tomto stanu, sténáme pod těžkým břemenem, neboť nechceme, aby z nás bylo svlečeno naše pozemské tělo, nýbrž aby přes ně bylo oblečeno nebeské, aby to, co je smrtelné, bylo pohlceno životem. Ten, kdo nás k tomu připravil a dal nám již ducha jako závdavek, je Bůh. Jsme tedy stále plní důvěry, neboť víme, že pokud jsme doma v tomto těle, nejsme doma u Pána. Žijeme přece z víry, ne z toho, co vidíme. V této důvěře chceme raději odejít z těla a být už doma u Pána. Proto nám také nadevše záleží na tom, abychom se mu líbili, ať už odcházíme domů nebo zůstáváme v cizině. Vždyť se všichni musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým, aby každý dostal odplatu za to, co činil ve svém životě, ať dobré či zlé. A ještě čtu 14. a 15. verš. Vždyť nás má ve své moci láska Kristova, nás, kteří jsme pochopili, že jeden zemřel za všechny, a že tedy všichni zemřeli. A za všechny zemřel proto, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sami sobě, nýbrž tomu, kdo za ně zemřel, i vstal. A ještě připojím takovou malinkou ukázku ze života Joba, z Jobovy knihy 19. kapitoly, jenom 3 verše. A Job tady ústy toho biblického pisatele vyznává. Já vím, že můj vykupitel je živ a jako poslední se postaví nad prachem. A kdyby mi i kůži sedřeli, ač zbaven masa, uzřím Boha. Já ho uzřím, pro mne tu bude, mé oči ho uvidí a ne někdo cizí, mé ledví potom prahne v mém nitru. Tak cítíte z toho Jobova vyznání tu touhu po Bohu, tu touhu po věčnosti, i když nám starý zákon o nebi moc nevypráví, jenom naznačuje a teprve Pán Ježíš to otvírá mnohem víc, tak ta touha v Jobově životě je tak silná, že tomu všichni musíme rozumět. Tak to první, co chci z toho slova apoštola Pavla, do kterého se teď vrátím, zdůraznit, že Pavel netrpěl nějakými iluzemi o pozemském životě. Napsal ta slova, jak jsme je četli, že víme přece, že když bude náš stan zbořen, čeká nás dům v nebesích. Asi 2000 let zpátky a v souvislosti s pronásledováním a utrpením církve od nepřátel evangelia. Pavel nečekal žádný zázračný pozemský happy end. A když mu to ostatní bratři a sestry naznačovali a říkali, ale ne Pavle, takhle zlé to nemůže být, nebo do Jeruzaléma nechoď, tam tě svážou a vydají potom Římanům, tak to odmítnul. A řekl, ale to je přece moje cesta. To já musím mít. Věděl, že jednou bude trpět a věděl, že nakonec pro svého pána položí i svůj život. Ve druhém listu Timoteovi píše Pavel tomuto svému blízkému příteli a takovému duchovnímu synu slova. Představte si, jak to řekl. Neboť já již budu obětován. Přišel čas mého odchodu. Dobrý boj jsem bojoval, běh dokončil, víru zachoval. Přesto se nijak nelituje. V tom slově, které jsme četli, vlastně povzbuzuje druhé, nevyžaduje pozornost, neobtěžuje svým smutkem. Četl jsem před lety zajímavou knihu od Livie Klausové, manželky bývalého prezidenta. A ta postava té jeho manželky mě zajímala, a je to vlastně autentický příběh, svědectví, kdy v rozhovoru s novinářem vypráví svůj život od dětství až po tu první dámu země. A nevyhýbá se ani těm nepříjemným věcem, včetně problémů v jejich manželství. A když to jako celé prochází, tak vlastně takovým motem celého toho jejího vyprávění je to vyznání smutkem neobtěžu. A tak se ta kniha jmenuje, kdybyste si ji chtěli počít a přečíst. Apoštol Pavel se nelitoval. Naopak vlastně i v těch slovech, které jsme četli, povzbuzoval ostatní. A všimli jste si, že přitom nezapřel svoje řemeslo. Víte, jaké měl řemeslo? No, samozřejmě, že to víte, ale nevíte všechno. Šel stany, to asi víte. Když si potřeboval přivydělat, tak na těch misijních cestách nebo v nějakém období přerušil tu svoji službu a šel stany, aby si přivydělal. Dneska by šel roušky určitě. Taky roušky. Tak se k tomu obrazu dostává a rád to používá a říká, počítejte s tím, že ten váš stan spadne, bude stržen, ale čeká vás dům, který je pevný a je v nebesích. Říká se někdy mezi lidmi, že nejlepší penzijní připojištění je co? Víte, co to je? Nejlepší penzijní připojištění jsou dobře vychované děti. Tak vám to přeju, to není nic jednoduchého, ale apoštol Pavel ujišťuje vlastně sestry a bratry v korinském sboru. A jako by jim říkal, to nejlepší životní pojištění se uzavírá na Božích slibech. Protože Bůh nakonec vždycky dodrží své slovo. A zdůrazňuji vám teď znova to slovo nakonec. Protože dost dlouho to vypadá, že Pán Bůh to slovo nedodržel. Často. Že jsme si mysleli, že to je tady nějak jinak s tím slibem, s tím slovem, že to bude fungovat jinak nebo rychleji. Ale Bůh nakonec své slovo vždycky dodržel a vždycky dodrží. i v našem životě, i v životě Izraele, i v životě církve a nakonec i nad tímto celým světem. Jeden sklerotický bratr, nemocný už tou stařeckou, jak se tomu říká, demencí, děkuju, věřící člověk, už často nepoznával ani své blížní, teda svoji rodinu a blížil se ke konci života. A pak měl takovou světlou chvilku a promluvil k ním a tak řekli, že no, on řekl, že já už si nepamatuju skoro žádný boží slib. A to nevadí. Pán Bůh nezapomněl ani jeden z nich. Víte, co to znamená tohle? Že se budeme stěhovat. A to je jenom otázka času. Můžu vás potěšit, uklidnit nebo znepokojit. Je to opravdu jenom otázka času. Navíc nikdo nevíme, kdy to bude. O smrti se moc nemluví. Pro mnoho lidí je to jakési tabu. Opustíme své tělo, opustíme tento svět. Jedno české přísloví sice říká, že je lepší dvakrát vyhořet, než se jednou stěhovat. Nicméně, pokud se stěhujeme do lepšího, tak je to docela krása, dá se to vydržet, zvládnout. Jde to skoro samo, protože se těšíme na tu vizi toho, co nás čeká. 91letý bratr, nedávno jsem s ním mohl mluvit, po delší době, tak mi řekl, že občas jeho malá vnučka s takovou dětskou nevinností mu říká, dědečku, ale až půjdeš nahoru, ty kosti tady musíš nechat. Kam se budeme stěhovat, to už za ty, kdo patří Kristu, dávno vyřešil Bůh sám. Dal nám svého syna, dal nám mnoho zaslíbení a ujištění o našem spasení a o našem domově v nebi. Tak zůstává jenom jediná otázka, ta je, kdy to bude. Já jsem léta sledoval fotbalový klub Viktorie Plzeň, protože je tady blízko, mám rád fotbal, znal jsem všechny ty hráče, trošku i ty jejich osudy. Dva z nich spáchali sebevraždu v minulých letech. Odešli hrát fotbal, jinam měli deprese. Jeden zemřel teď v 41 letech na těžkou chorobu neléčitelnou, mladí lidé. Tak jsem si znova uvědomil, že nikdo nevíme vlastně ten čas, ani nevíme, co může přijít. Ale máme úžasnou výhodu toho nejlepšího životního pojištění. A měli bychom dělat takové ty agenty pojišťovací mezi lidmi, že vlastně máme něco úžasného, co by potřebovali taky poznat, co stojí za to, abyste nad tím aspoň 5 minut zamysleli. Takhle to dělají ti agenti, ne? Dejte mi jenom 5 minut telefonu. Já vám to řeknu a pak skončím, když nechcete slyšet víc. Takže nevíme, kdy to bude. Moje babička říkávala, pamatuju si to jako kluk, když někdo ve sboru zemřel a loučili jsme se s ním, tak kdo pak je asi teď na řadě? Já jsem to úplně nesnášel jako kluk tohleto. Úplně mě to děsilo, jako jak může někdo takhle uvažovat. No ale musím říct, že už tomu začínám rozumět pomalu. Takže je to tak. Všichni hledáme v životě něco pevného, něco spolehlivého, co obstojí, co vydrží, co přežije, co má hluboký smysl a co má i pro nás křesťany tu věčnou přidanou hodnotu. Za socialismu jsme mnozí závistivě pokukovali na západ, sice jsme tam nemohli většinou se dostat, často ani si nic koupit, ale když někde někdo něco přivezl a měl výrobek značky Made in Germany, no tak to bylo něco. Ale víte, Bible říká, že ani Made in Germany, a ono už to není dneska úplně ono, to Made in Germany, už je to samá Čína často. Ale když vezmeme cokoliv, tak vlastně to všechno je jenom jako chatrný stan nakonec. To všechno podlehá zkáze. Do nebe si to nevezmeme. To je dobré si uvědomit, když začneme budovat svůj majetek na zemi a začneme leštit nebo vylepšovat. Nevezmi si to a nevíš, jak dlouho tady budeš. Tak je to jenom chatrný stan. A pán Ježíš dokonce jednou řekl, neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res, a kde je zloději vykopávají a kradou. Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani res, a kde je zloději nevykopávají a nekradou. Četli jsme tam ta slova apoštola Pavla, že čeká nás, co Bůh připravil. Věčný dům v nebesích, který nebyl zbudován rukama. Víte, ten rozdíl mezi stanem a domem je obrovský, je křiklavý. Je to rozdíl mezi tím pozemským životem se všemi jeho radostmi a bolestmi na jedné straně a nebem, tak jak nám ho jenom v náznacích poodhaluje Boží slovo. Je to rozdíl jako mezi noclehárnou armády spásy a hotelovým řetězcem Hilton nebo Ritz. Mezi stanem tady na zemi a nebeským domem, příbytkem. V nebi budeme očarováni slávou Boží blízkosti a světlem jeho lásky. Natolik, že si nebudeme přát nic jiného, než aby tohle to už nikdy neskončilo. A tohle přání nám Pán splní. Víte, vždycky mě to pobaví, když slyším někoho, jak říká, no ale co bych dělal v nebi? A co byste tam jako... A co tam budem dělat? A to bude nuda a to bych já ani nechtěl. Já jsem takový kreativní člověk. A ani já nechci žádný mrtvolný věčný klid. V jednom kancionálu, to se mi nelíbí, tam máme, že zpíváme, že tam bude věčný klid. A tomu já nevěřím, neby žádný věčný klid nebude. Možná je to myšleno jako pokoj, to ano, ale tam bude něco obrovsky vzrušujícího, dobrodružného. Budeme poznávat to všechno, co jsme tady poznali jen takhle. Takže to, co Bůh připravil, bude tak fascinující, že nic jiného si už nebudeme přát, než aby tohle trvalo na věky a tohle přání nám Pán Bůh splní. Je to velké dobrodružství, co je před námi. A když zpíváme v těch písních, těším se na tvůj příchod, přemýšlejme, jestli je to pravda. V Korinským píše Pavel, že nyní vidíme jako v zrcadle a potom poznáváme. Nyní jenom jako částečně, potom plně jako Bůh zná mě. Tak to musí být něco fantastického. Zažili jste někdy něco, o čem jste si přáli, tak tohle teď bych chtěl, aby trvalo a už nikdy neskončilo. Tohle ať takhle už zůstane. Nic jiného nepotřebuju, po ničem jiném netoužím. Kdyby to šlo prodloužit, tak ještě něco mnohem, mnohem, mnohem většího je to, co Bůh připravil pro svůj lid, pro své děti. Knize Zjevení na konci Bible úplně čteme slovo, že bude tam trůn Boží a beránkův. Jeho služebníci mu budou sloužit, budou hledět na jeho tvář a na čele ponesou jeho jméno. Noci tam již nebude a nebudou potřebovat světlo lampy ani světlo slunce, neboť Pán Bůh bude jejich světlem a budou s ním královat na věky věků. Nicméně mnoho lidí žije, jako by nikdy neměli zemřít. Smrt je tabu, o kterém se nemluví. Asi si myslí, přemýšlím, že jejich stan je dům. Asi si to spletli. Asi o tom nevědí. Asi to nevidí, že to je jenom stan. Potřebují někoho, kdo jim to pomůže uvidět. Jiní lidé zase věří tomu, že po smrti už není nic. A musí mít silnou víru, když vlastně překonávají různé překážky, které proti tomu spíš mluví. A že to všechno nějak náhodou bylo a náhodou skončí. Věří, že nebudou muset nikomu skládat účty. Kdo si řekl, řekni člověku, že existuje ve vesmíru 400 miliard hvězd, třeba, možná jich mnohem víc, a bude ti věřit. Ale řekni mu, že ta lavička tady je natřená, on si na ní musí sáhnout. Šťastný je člověk, který věří Božímu slovu ještě víc než moudrosti filozofů, při vší úctě k filozofům, ještě víc než schopnostem všech vědců, nebo ještě víc než vlastnímu omezenému poznání a zkušenosti. A proto můžeme s apoštolem Pavlem vyznávat, víme přece, víme to. Není tam věříme přece. On začíná ta slova v tom listu Korinským v 5. kapitole, od prvního verše, víme to. A to se neříká často v Novém zákoně. Často se zdůrazňuje, že věříme, že přijímáme, nebo že jdeme, že běžíme, že se držíme, že zápasíme. Ale tady je, my to víme, vždyť to přece víme. Z toho vyplývá, že ten, kdo patří Kristu, nikdy nebude v tomto světě tak úplně doma. Doslova v tom textu, který tam je v listu korintským, je napsáno spíš, nebo něco také jako vzdycháme, úpíme, toužíme, abychom byli s Ježíšem. Asi si představte zamilovanou dvojici. A jestli jste byli někdy zamilovaní, tak si to představte, nebo si vzpomeňte, ale odloučenou na dlouho. Nemohou se vidět, tak ani nevědí, jestli se ještě někdy uvidí třeba. Takže vzdychají a chodí jako tělo bez duše. Tak i my, křesťané, neseme tohle břemeno. Chceme být tady, chceme, mám pocit, že jsme v tom úplně stejní jako všichni lidé, vymačkat ze života co nejvíc, užívat života, nic nepropást, nepromeška, ale zároveň tak vevnitř, zvlášť když je nám hůř, cítíme, že toužíme ještě po něčem větším, že vlastně chceme být s Bohem a že chceme se radovat radostí, kterou nemůže dát ani tento třeba krásný svět. Dalo by se to říci třeba takto i. Zkusím to vyjádřit takhle. Jako křesťané milujeme život. Milujeme život na této zemi, i když je někdy nebezpečný a někdy nespravedlivý. Vážíme si života jako nezaslouženého božího daru. Každý den u svého stolu děkujeme svému stvořiteli za jídlo a pití, které nám dává tato země. Užíváme života plnými doušky, dokud máme čas. Přemýšlíme o životě. Bráníme se potratům a eutanázii. Míváme zpravidla v rodinách více dětí. Chráníme manželství a myslíme to vážně s věrností na celý svůj život. Radujeme se ze všeho pozitivního, co se na světě podaří. Nedíváme se na svět jako ten ztracený, beznadějný, co už spěje jenom k soudu, co nás nezajímá. A čím dřív, tím lépe. Ne. Modlíme se za svět a radujeme se ze všeho dobrého. Trápíme se nad vším zlým, co se v tomto světě někde děje. Snášíme i bolest. Snášíme ji jinak, než lidé, kteří neznají Pána. Dostali jsme tu výsadu. A proč? Protože věříme ve vyšší smysl bolesti. Sloužíme lidem, aby poznali Boha a aby našli odpuštění svých hříchů skrze Krista. Sami také často klopítáme, my všichni bez výjimky. Hřešíme. Naštěstí víme, kam jít pro odpuštění. Když Pán Ježíš jednou řekl, poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí, možná tím myslel taky na to, že poznáme pravdu o sobě. Nejenom tu velikou boží pravdu, tu záchranu, ale taky tu pravdu o sobě. A když tu pravdu poznáme a přijmeme, tak vlastně z nás spadá to břemeno. Tak je to potom velká svoboda, opravdu. Asi jako když zpíváme a teď by mě někdo nutil zpívat vysoké polohy nebo tóny. Tak já se budu ze všech sil snažit, ale nebude to poslouchání. A můžu se snažit dlouho takhle, protože se to by mělo, nebo se to někdo očekává. Ale ta svoboda je v tom, že já nikdy tohle nevyspívám. A Bůh mi něco dal, tak já budu zpívat to, co mi dal. A někdy to bude horší, někdy lepší, ale nebudu se snažit být někdo jiný. A to ostatní je na Pánu Bohu. Jak on mě pak dál třeba změní, dá něco, co jsem dřív neměl, vezme, co jsem měl a bylo navíc. Tak v tom je veliká svoboda. No, na druhé straně, znova to ještě jednou chci říct dneska, stýská se nám po boží blízkosti. Nejsme tady tak úplně doma. A nikdy nebudeme, pokud milujeme Ježíše, pokud naše srdce patří Bohu. Ti, kdo nás předešli do nebe, do toho domu, jejichž stan už byl dávno zbořen, by nám o tom mohli hodně vyprávět. Jenomže bychom je teď neslyšeli, takže musíme holt ještě chvíli počkat. Apoštol Pavel asi znal české přísloví, všude dobře, doma nejlíp. Jelikož píše, ať už odcházíme domů, nebo zůstáváme v cizině. A domů myslel tady a v cizině myslel tady. Tak jak žijeme, jak stárneme jako křesťané, nepropadáme tolik panice, jako kdybychom Boha neznali. Že to nejde zastavit, že už asi je po všem. Víte, kolik lidí propadá panice, když stárne? Jaké blbosti začnou dělat, aby se vrátili do mládí? Jak se snaží jakoby dohonit nebo urvat ještě něco ze života. Sledoval jsem příběhy některých slavných osobností ze světa kultury, umění, sportu. Někteří si vzali život na konci, protože už neměli pro co žít. Ta sláva, ten vrchol byl dávno pryč. Ani se na to nedokázali dívat. Ten život už pro ně ztratil smysl. Jako křesťané nepropadáme panice. Pravda, není to příjemné dívat se do zrcadla, jak vám přibývá věk. Člověk se pořád cítí jako malý kluk nebo malá holka. Tak se díváme na svět. Ale když se podívám do zrcadla, jsem rychle vyveden z omylu. Ale nepropadáme panice. Protože víme, že něco je před námi, co bude mnohem větší adrenalin, než to všechno, co jsme ještě zatím poznali. Přichází vzrušení a zvědavost, až se nám otevře obzor, až se ukáže brana nebeského království, jak nám to naznačuje nový zákon. Že procházíme. My nevíme přesně, jak to umírání a to procházení ze života ze stanu do domu probíhá, ale nějaké náznaky máme. A máme taky řadu svědectví od lidí o tom. Ne? Ale jeden náznak třeba říká, že asi nás doprovází anděle, když umíráme. Například si vzpomeňte na to podobenství, jak umřel ten ubožák před dveřmi bohatého muže. A tam čteme takový kontrast, že tomu toho Lazara, toho ubožáka, že tam anděle ho vzali a přenesli ho k Abrahamovi. A pak zemřel ten bohatý muž, tam o andělích nečteme, a čteme, že měl pohřeb. Ale to krásné je, že anděle asi mohou nás doprovázet. A některá svědectví o tom mluví. Moje druhá babička z druhé strany, když umírala, tak si moc už přála odejít do nebeského domova. A její dcera, moje teta, která se o ní starala až do konce života, tak vlastně jednou takhle přišla do té místnosti, kde babička ležela v posteli, tak ji vždycky jako potěšovala. Ona říkala, já už chci odejít, už si mě pán Bůh vezme. Tak teta ji potěšovala a pak jednou takhle přišla a zase jí tak řekla, no neboj se, pán Bůh si pro tebe přijde v pravý čas. A babička řekla, už je tady. Tak teta se na ní tak podívala, jako jestli je úplně při smyslech a říkala, a kde je? No tamhle na židli. A tam byla v místnosti židle v té postele a teta říkala, a kdo tam je na té židli? No anděl sedí tady a čeká na mě. A pak už to ani dlouho netrvalo. Pavel taky říká, že nás má ve své moci láska Kristova. Vždyť nás má ve své moci, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sami sobě, nýbrž tomu, kdo za ně zemřel i vstal. Víte, to by bylo na jiné kázání, a to už teda skončím tady, že vlastně je to moc Boží lásky, která proměňuje naše životy a strhává pak jednou i ten stan, tak, abychom to zvládli a přešli do toho domu. Pán Ježíš, když tou mocí Boží lásky zasahoval lidi své doby, tak to nedělal ani moralizováním, ani výhruškami, ani citovým vydíráním, ale mocí Boží lásky. Otevírala oči slepým, srdce uzavřeným. Zachea, ta Boží láska vedla k tomu, že chtěl vrátit ještě to, co dlužil. Vyváděla prostitutky z ulice, aby mohli začít a otočit nový čistý list života. A asi i proto čteme o Pánu Ježíši takové svědectví, že znáte to svědectví, jaký byl rozdíl mezi Ježíši a zákonníky jeho doby. Žasli nad jeho učením, neboť učil jako ten, kdo má moc, a ne jako zákonníci. Byla to nejenom moc činit divy. I farizeové, někteří měli dar uzdravování, nebo vymítání démonů. O tom se v Bibli moc nepíše, ale náznaky tam jsou. I oni znali Hospodina, ale neznali moc Boží lásky. A proto šli za Ježíšem zástupy lidí. Tak víme, že nás čeká taková veliká nebeská hostina v tom novém domě. Tak bude to muset být velký stůl, aby jsme se tam všichni vešli ze všech těch generací a tisíců let. A tak si to tak představuji, že budeme mít cedulku na stole se svým jménem, jako když jste někde na svatbě. A že to je to místo pro nás, když patříme Kristu, on nám slibuje, že máme příbytek v nebesích, že je pro nás připravený. Jak říká Pavel, víme to přece. Tak proč o tom pochybujete, jako by říkal, víme to. Že to tak je. Tak vám to moc přeju, aby každý z vás měl také jistotu, že má tu cedulku u nebeského stolu. Pokud by někdo o tom pochyboval, nebo znova pochyboval, nebo by rád měl větší jistotu, nebo vůbec netuší, tak můžete mu doporučit, aby požádal o tu cedulku Pána Ježíše. Třeba slovy Ježíši, Pane, prosím tě, odpusť mi moje viny. Vejdi do mého života a staň se i mým zachráncem a mým pánem. Před 2 lety zemřel známý evangelista Billy Graham. Bylo mu 99 let. A nějakou dobu před svou smrtí řekl tuhle věc. Jednoho dne si přečtete nebo uslyšíte, že Billy Graham je mrtvý. Nevěřte z toho ani slovo. Budu živější, než jsem teď. Pouze má adresa bude jiná. Vejdu do Boží přítomnosti, do jeho milující náruče. Tak to je to nejlepší životní pojištění. K tomu můžeme zvát lidi pro život tady a pro život na věky. Řekněme jim, dej mi 5 minut jenom. Když tě to nezaujme, už ti o tom nikdy nebudu vyprávět.